Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës së veçojnë. Presidenti Amerikan Barack Obama u kërkon bankave të ndihmojnë rimëkëmbjen e ekonomisë. Viktima dhe të plagosur nga shpërtimet e sotme në Bagdad dhe Kabul. Shtetet e Bashkuara për herë të parë do testojnë reagimin ndaj sulmit raketor të mundshëm iranian. Përveç pasqyrës së rregullt të shtypit nga Prishtina, në pjesën tematike trajtojmë gjendjen në komunat e reja serbe pas zgjedhjeve, si dhe suficitin në buxhetin kosovar, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka bërë thirrje bankave amerikane që të japin më shumë kredi për të ndihmuar rritjen ekonomike në vend. Në një takim me drejtorët ekzekutiv të bankave, Obama tha se bankat janë të obliguara të japin më shumë pasi u ndihmuan nga taksa paguesit amerikan. Pas rimëkëmbjes me ndihmën e qeverisë dhe të taksa paguesëve amerikan, bankat tona kanë më shumë obligim për rimëkëmbjen më të madhe, për sistem më stabil dhe prosperitet më të gjerë, tha presidenti Obama. Bagdad. Disa automjete bomba kanë shpërthyer sot në qendër të Bagdadit. Policia tha se të paktën 4 njerëz kanë vdekur dhe 15 janë plagosur, ndonse pritet që bilanci të rritet. Njëri shpërthim ndodhi afër ambasadës së Iranit, i dyti afër ministrisë së jashtme, ndërsa i treti pranë një restoranti të njohur. Kabul. Nga shpërthimi vetvrasës i një automjeti bomb në kryeqytetin e Afganistanit, është vrarë të paktën një civil dhe rreth 20 të tjerë janë plagosur. Shpërthimi ndodhi sot në zonën e Kabulit, ku gjenden ndërtesat qeveritare, organizatat ndërkombëtare dhe rezidencat diplomatike. Washington. Një zyrtar i lartë i Pentagonit tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të testojnë për herë të parë raketat mbrojtëse kundër sulmit të simuluar nga Irani. Kreu i Agjencisë për Mbrojtje Raketore, General Lieutenant Patrick O'Reilly, i tha agjencisë Reuters se nga baza ajrore Vandenberg në Kaliforni do të shkrepet një raketë në drejtim të raketës së simuluar, e cila do të vijë nga ujdhësat Marshall në Oqeanin Paqësor. Ai tha se testi dallohet nga skenari standard i një sulmi të mundshëm nga Korea Veriore. Washington. Administrata Obama sot pritet i bëj publike planet për ta pajisur një burg në Illinois që atje të dërgojë një numër të kufizuar të paraburgosurish nga burgu ushtarak në Guantanamo Bay. Agjencitë perëndimore të lajmeve cituan zyrtar të paemëruar të kanë thënë se presidenti Barack Obama e ka urdhëruar qeverinë federale që në qendrën korrektuese Thompson të vendosen të burgosurit federal dhe një numër i kufizuar i të burgosurëve nga Guantanamo. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale, veçanërisht rezultati në Prizren?
Po, Vullnet, pra duke u fokusuar pikrisht në rastin e Prizrenit, ku rezultati barabart po i mban në tension dy partit më të mëdha, LDK-n dhe PDK-n, e përditshme Kosova sot thekson se vetëm Komisioni Qendror Zgjedhor mund të shpallë fituesin edhe në Prizren, ashtu si në komuna tjera, ndërsa partit nuk duhet të humbasin durimin dhe të devijojnë në këtë pritje të acaruar për komunën më të madhe pas Prishtinës. Gazeta thekson se është shumë e rëndësishme që procesi numërimit të votave në Prizren të jetë transparent maksimalisht, në mënyrë që të shmanget çdo lloj dyshimi për besueshmërinë e këtij procesi, sepse siç nënvizon gazeta, këtu nuk bëhet fjalë vetëm për një komunë, por për kredibilitetin e një procesi të tërë zgjedhor. Tutje, gazeta ka vënë pas se betejë politike në këto zgjedhje ndoshta është më e fortë, sepse të dy partit në koalicionin qendror shpenzuan shumë fonde dhe energji për të fituar. Por, demokracia është rregull e shumicës dhe ai që ka marrë më tepër vota është edhe kryetar për 4 vjet të ardhshme në Prizren. Ndryshe, e përditshme Kosova sot thekson se çdo vendim tjetër përveç numërimit të votave nga KQZ-ja dhe pranimit të rezultatit në Prizren, cili do të qoftë ai, do ta dëmtojë demokracinë kosovare. Vullnet.
Zenel, po thuaj 2 vjet pas pavarësisë së Kosovës, ende nuk është kompletuar agjencia inteligjencës.
Po, Vullnet, sipas të përditshme koaditore, kjo agjenci nuk pritet të kompletohet as në vitin 2010 në kuptim të përzgjedhjes së agjentëve të saj, për shkak të, siç thuhet, procesit të përzgjedhjes dhe trajnimeve të shumta që do t'i kenë ata. Sipas zburimeve të koordinatorëve brenda Komisionit Parlamentar për mbikëqyrje të Agjencisë të Inteligjencës së Kosovës, ngritja e kapaciteteve të këtij segmenti të sigurisë do të bëhet në mënyrë graduale dhe se procesi për këtë do të vazhdojë gjatë gjithë vitit të ardhshëm. Të njëjtat burime i kanë thënë gazetës se Komisioni Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencisë së Inteligjencës nuk do shtejojë që agjencia të jetë krijesë ndikuar nga shërbimet partiake, ndonse shefi i kësaj agjencie Bashkim Smaka i është emëruar në shkurt të këtij viti me marrëveshje ndërmjet dy partnerëve të koalicionit qeverisës PDK-LDK, tekson midis tjerash e përditshmja koauditore. Vullnet.
Po çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja ekspres veçojmë çështjen e normave të interesit në bankat komerciale në Kosovë. Sipas gazetës, bankat komerciale nuk e kanë ndërmend të ulin kamatët, as më tepër, siç tekson gazeta, nuk ka kush nga administrata e Kosovës që të detyrojë apo imponojë ato për këtë. Megjithatë, megjithëse ka kaluar jashtë u quajtur i rrezik nga statusi i pazgjedhur, këto norma sipas gazetës mbesin të larta me të gjitha bankat duke krijuar dyshime për marrëveshje jo zyrtare ndërmjet tyre. E përditshmja ekspres tekson se normat e kamatave bankare në kredi vazhdojnë të jenë shumë të larta në Kosovë, me gjithë kritikat e vazhdueshme të ekspertëve të ekonomisë se ato po e ngadalsojnë dhe pengojnë zhvillimin ekonomik të vendit. Ndërkohë që Banka Qendrore e Kosovës, e cila duhet ta rregullojë këtë çështje, tashmë ka pranuar se nuk ka çka të bëjë në këtë drejtim.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Prishtinë thonë se pjesëmarrja e ndryshme e serbeve në zgjedhjet lokale i nxori në pah problemet në komunat e reja serbe. Sipas analistëve, komuna e zgjeruar e Novobërdës i reflekton paradokset e konceptit politik mbi të cilat u ndërtuat decentralizimi. Kronike korrespondenti ton Bekim Bislimi.
Ilir Deda thot se ideja për krijimin e komunave të reja me shumicë serbe mbi bazën e decentralizimit është produkti i zhvillimeve që kanë ndodhur në Kosovë në marsin e vitit 2004, por edhe angazhimit të institucioneve kosovare për të krijuar një preventiv kundër idesë së ndarjes së Kosovës. Megjithatë, sipas tij, bojkotimi i votimeve nga serbët në komunat serbe në veriun e Kosovës kanë nxjerr në pa problemet me të cilat mund të ballafaqohet procesi i decentralizimit.
Vetë arsyeja pse janë bërë komunat e reja serbe ka të bëjë me dhunën e cila është ushtruar mars viti 2004. Ndërsa, legjitimimi i krijimit komunave të reja e forcon shtetin e Kosovës dhe e diskrediton idenë për ndarjen e Kosovës për gjatë lumit Ibërs. Dy probleme dalin nga jo pjesëmarrja e sërbëve në zgjedhje. Kjo është komuna e Novobërdës, e cila ka një shumicë sërbe, po ku nuk ka pas pjesëmarrje të sërbëve, dhe veriu i Kosovës, ku për shkak të kërcënimeve të organeve paralele të sigurisë Serbisë, nuk pat pjesëmarrje të sërbëve në këto zgjedhje.
Por Arben Gashi, ekspert për çështjet të decentralizimit, thotë se zgjedhjet lokale të fundit kanë nxjerrë në pa një rezultat i cili është paradoksal përballë idesë së qeverisë së komunës nga përfaqësuesit e një bashkësie etnike shumicë në komunën përkatëse. Shembull për këtë, sipas tij, komuna e Novobërdës, ai vlerëson se koncepti demokratik i votës së lirë është përplasur me konceptin politik mbi të cilin janë ndërtuar komunat e reja dhe të zgjeruara me shumicë serbe mbi bazën e decentralizimit.
Nuk mund të imponosh dikujt që ta zgjedh kryetarin e vet në serb, Novobërd, që nuk mund të imponohet me mekanizma ligjor. Unë di që kanë dalë ose të kanë votuar në Novobërd, sepse aty nuk dihet se qytetari i Serbisë ka vënë kandidatin për kryetar, kandidatin shqiptar apo kandidatin serb votën, se vota është më shkurtër. Vota është e barabartë, si qytetari serb si qytetari shqiptar. Qëse janë krijuar mekanizma artificial që me debalancu votën, të kriju realitete etnike që territoriale numrat njerëz më shumë serb se sa shqiptar, ajo është bërë kryesisht si qëllim i diskriminimit pozitiv për serb. Mirpo kjo nuk do të thotë që duhet patjetër një serb të hesh në komunë.
Por lidhur me këtë çështje ndryshe mendon analisti Deda.
Novobërda realisht është ajo komuna e cila është kontestuar më së shumti nga ana shqiptare, dhe ka pas më së shumti, domethënë, aversion ndaj zgjerimit të kësaj komune. E të njëjtën kohë nuk ka pas interesim të partive serbe të Kosovës që kjo komunë të qeverisin nga një serb, dhe nuk ka pas aktivitetet që të mobilizojnë qytetarët serb në Novobërd që të marrin pjesë në këto zgjedhje, pas nga partitë shqiptare, pas nga ato serbe. Dhe në një mënyrë Novobërda është sakrifiku për hir të procesit dhe për vazhdim të procesit në këto komunat e tjera që atë janë legjitimu me dy raundet e zgjedhjeve komunale.
Në anën tjetër, zoti Gashi shpreh mendimin se zgjedhjet në Novobërd kanë dëshmuar se koncepti me të cilën është arsyetuar krijimi i komunave të reja serbe ka qenë i gabuar.
Procesi i riorganizimit të komunave ka qenë një proces politik kryesisht në bazë monoetnike serbe për me realizu aspiratat të tyre për veçqeverisje në nivel lokal. Në koncepti demokracisë nuk mund është me kryu komuna që duhet të përkasin një etni ose një etni tjetër. Koncepti demokracisë është e drejta e barabartë për votë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Pak ditë para mbylljes së vitit fiskal 2009, zyrtarët e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave nuk kanë të dhëna se sa mund të jetë suficiti buxhetor, por pohojnë se si vjet do të ketë tepris të mjeteve buxhetore në Kosovë. Ekspertët ndërkaq thonë se tepricat financiare prapë mbesin të pashfryzuara nga mungesa e resurseve me të cilat do të mund të investohej në projekte konkrete. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Dukuria e suficitit buxhetor është aktuale në buxhetin e Kosovës qysh nga viti 2000. Në vitin para prak, qeveria kishte trashëguar një suficit prej rreth 440 milion eurosh, si pasojë mungesës së planifikimit dhe shkallës së ekzekutimit të agjencive buxhetore. Por zëdhënësi Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, Muharrem Shahini, thotë se gjatë këtij viti suficiti mund të jetë zvogëluar dukshëm pasi që është rritur shkalla e ekzekutimit të projekteve kapitale.
Sa i përket mbetjes suficitit prej vitit 2000, ne e dim se me krijimin e institucioneve të reja faktikisht në Kosovë nuk ka pasur edhe kapacitete absorbuese apo një menaxhent shumë të kualifikuar sa i përket shfrytëzimit dhe implementimit të gjitha projekteve, kështu që shumë projekte nëpër komuna, si nivelin lokal, si nivelin qendror, kanë mbetë pa shfrytëzuar. Njëkohësisht është bërë edhe tejkalimi i planeve të parapara për hyrave nga administratat tatimore, hyrave nga dogona, dhe këto gjitha në fund vitit janë grumbulluar dhe pastaj janë bërë vite mbas vite si suficite të ndryshme.
Zëdhënësi Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave Shahini thotë se nuk mund të japin shifra konkrete se sa mund të ketë mbetje buxhetore për këtë vit.
Për vitin e ardhshëm kemi rezerva të cilat janë qeverisë prej 200 milion euro në rast rreziku katastrofës, gjithë ato që i ka parapo qeveria si rezervë për raste fatkeqësive. Edhe shumë njerëz këtu mjetet bartuna prej një viti në vit i trajtojnë si suficient. Kështu që kjo nuk është pjesë e suficitit, po janë rezerva të shtetit.
Arsyet kryesore për mbetjen e suficitit buxhetor sipas ekspertit për çështje ekonomike Naim Gashi kanë qenë planifikimi kimet e dobëta, mungesa e kapaciteteve absorbuese nëpër agjenci buxhetore, procedurat e stërgjatura të prokurimit dhe tenderimit.
Ne kemi agjenci buxhetore të cilat zotojnë shpenzimin e miliona euro të taksapaguesve kosovar, ndërsa ata nuk kanë kapacitete menaxhuese administrative për shpenzimin e këtyre mjeteve dhe në fund të vitit ne kemi suficitin buxhetor. Një arsye tjetër janë procedurat jo adekuate të prokurimit, të cilat krijojnë hapësira të mëdha për subjektivizëm dhe për zvarritje projekteve.
Njohës të çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë potencuar se edhe pse Kosova ballafaqohet me mungesa të mëdha të investimeve kapitale dhe publike, buxheti i Kosovës çdoherë pëson suficit.
Suficiti buxhetor zakonisht ndodh te shpenzimet kapitale. Gjithmonë kur flasim për suficitin buxhetor, është fjala për suficitin buxhetor në shpenzimet kapitale, të cilat nuk mund të realizohen nga institucionet edhe agjencitë buxhetore për shkak të kapaciteteve të limituara administrative.
Suficiti buxhetor ka qenë njëra nga pengesat kryesore kur qeveria e Kosovës ka kërkuar fonde për ndërtimin e vendit pas statusit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Presidenti amerikan Barack Obama u kërkoi bankave amerikane të ndihmojnë rimëkëmbjen e ekonomisë. Viktima dhe dhjetra të plagosur nga shpërthimet në Bagdad dhe sulmet vetvrasëse në Kabul. Shtetet e Bashkuara për herë të parë do testojnë sot reagimin ndaj një sulmi të mundshëm raketor iranian. Një numër i kufizuar i të paraburgosurve nga Guantanamo do transferohet në burgjet federale amerikane. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.